สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Market Today ประจำวันจันทร์ที่22เมษายนปี2567ทาง Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast วันนี้อยู่กับแพทค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตข่าวสารการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะก็มีการรีบาวค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะมีความกังวลค่ะว่าสงครามในตะวันออกกลางนะคะระหว่างอิหร่านและอิสราเอลนะคะจะมีความบานปลายค่ะหลังจากที่อิหร่านนะคะมีการยิงขีปนาวุธนะคะโจมตีอิสราเอลค่ะอิสราเอลนะคะก็มีการโจมตีกลับค่ะแต่ว่าอยู่ในวงจำกัดนะคะแต่ว่าในสุดท้ายแล้วค่ะอิหร่านค่ะก็ประกาศนะคะว่าจะไม่มีการตอบโต้กลับนะคะก็ทำให้ตลาดค่ะคลี่คลายความกังวลลงค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะยังต้องติดตามสถานการณ์กันต่อค่ะส่วนในฝั่งของสหรัฐเองนะคะประธานเฟดสาขาชิคาโกค่ะก็เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับลดเงินเฟ้อของปีนี้นะคะมีการหยุดชะงักลงก็บั่นทอนความคาดหวังนะคะว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ค่ะซึ่งเงินบาทวันนี้นะคะก็มีการทำไปแตะนะคะ 36.99 บาทต่อดอลลาร์ค่ะเจาะทำสถิติอ่อนค่าต่ำสุดอ่อนค่าที่สุดนะคะในรอบ7เดือนค่ะส่วนราคาน้ำมันนะคะก็ร่วงลงค่ะหลังจากที่มีการคาดการณ์ค่ะว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะคะจะไม่มีค่าบานปลายมากกว่านี้ค่ะแล้วก็น้ำมันนะคะก็ยังได้รับแรงกดดันค่ะจากค่าเงินดอลลาร์นะคะที่แข็งค่าค่ะทำให้น้ำมันดิบ WTI วันนี้นะคะอยู่ที่ระดับ 80.97 นะคะลบลงนะคะลบ 1.52% ค่ะสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะก็คือเรื่องของโฟลว์จ่ายปันผลให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะราว 1.6 หมื่นล้านบาทก็สามารถกดดันให้เงินบาทนะคะอ่อนค่าได้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็ติดตามในเรื่องของดัชนี PCE นะคะหรือว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐรวมถึงดัชนี PMI นะคะหรือก็ดัชนี PMI นะคะภาคการผลิตและการบริการของสหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยค่ะปิดที่ระดับ 1,347.10 จุดค่ะปรับเพิ่มขึ้น 15.02 จุดนะคะหรือว่าบวก 1.13% มูลค่าการซื้อขายค่ะอยู่ที่ 22,939.47 ล้านบาทโดย5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะคะได้แก่หุ้นเคแบงค์ค่ะปรับลดลง 0.40% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 2,045 ล้านบาท Jasmine ค่ะปรับเพิ่มขึ้นนะคะบวก 17.48% ค่ะมูลค่าการซื้อขาย 1,244 ล้านบาท SCB ค่ะปรับเพิ่มขึ้น 1.94% มูลค่าการซื้อขาย 1,010 ล้านบาท PTT EP ค่ะปรับลดลงลบ 0.94% มูลค่าการซื้อขาย 989 ล้านบาทและ CPO ค่ะปรับเพิ่มขึ้น 0.91% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่717ล้านบาทค่ะค่ะจากสถานการณ์ในวันนี้นะคะจะเป็นโอกาสการลงทุนหุ้นอะไรที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยประเมินปัจจัยกันต่อค่ะกับทางด้านของคุณภารดรเตียรณปราโมทผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่มีความตรึงเครียดในสัปดาห์ที่แล้วค่ะในเรื่องของสงครามระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านค่ะ
ครับก็ภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็รีบาวขึ้นมาดีนะครับหลังจากที่ลงมาลึกเนาะในสัปดาห์ที่แล้วก็เราหยุดสงครามกันไปนะครับในช่วงสงครามเนี่ยเขาก็เกิดสงครามกันใช่ไหมครับในภาคของตะวันออกกลางมันก็เลยทำให้พอเปิดหลังสงครามมาปุ๊บหุ้นเราก็เลยลงค่อนข้างที่จะลึกหน่อยนะครับลึกหน่อยเป็นแรงกดดันจากไปปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่นะครับพอช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่เราก็ลุ้นไงว่ามันจะมีอะไรที่มันบานปลายขึ้นมาไหมใช่ไหมครับจากที่การพบระเบิดในฝั่งของอิหร่านและสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นน่าจะเป็นโดรนหรือเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างในของอิหร่านเองนะครับไม่ได้เห็นภาพว่าเกิดขึ้นมาจากทางด้านของอิสราเอลอะไรนะครับดังนั้นความบานปลายนะครับของสงครามมันก็ลดน้อยลงนะครับพอลดน้อยลงมันก็เลยทำให้หุ้นมีการรีบาวกลับขึ้นมาบ้างครับในวันนี้ครับ
ค่ะแล้วเราประเมินภาพของสงครามยังไงต่อบ้างคะแล้วก็ทางเอเชียพลัสการมีการสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องของสงครามต่อยังไงบ้างคะ
ครับสำหรับประเมินสงครามนะครับต้องบอกก่อนว่าเท่าที่ไปดูมาเนาะเวลาเกิดสงครามทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยตอนที่กบฏฮูตีนะครับถูกบุกครั้งแรกเลยเนี่ยตอนเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยพอบุกปุ๊บเกิดสงครามกันยิ่งใหญ่ปุ๊บเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยผมไปวัดดอดาวเนี่ยหรือว่าเซตเนี่ยย่อลงไปประมาณสัก80จุดนะครับ80จุดถ้าเกิดจำอีกครั้งนึงเนี่ยที่เจอกันหนักๆ ก็จะเป็นตอนทะเลแดงนะครับทะเลแดงตอนมกราคมปีนี้นะครับที่เกิด เรื่องของการสู้รบกันที่ทะเลแดงเนี่ยตอนนั้นเซตลงประมาณสัก60จุดนะครับ60จุด
ค่ะ
ฮัลโหลครับอันนี้ได้ยินเสียงอยู่นะครับฮัลโหลครับผม
ฮัลโหลค่ะ
ฮัลโหลฮัลโหลครับ
ค่ะ
ครับผมก็มีตอน
ค่ะต่อเลยได้ค่ะ
ครับผมก็มีตอนทะเลแดงนะใช่ไหมครับที่เซตลงประมาณสัก60จุดนะครับแล้วก็มาล่าสุดนะครับล่าสุดที่เกินตอนสงกรานต์เนี่ยผมมาลองมาวัดดูเล่นๆเนี่ยเซตก่อนปิดสงกรานต์นะเคยไปประมาณ 1,410 อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยกดลงมากลายเป็นเหลือ 1,330 ก็หายไปประมาณ80จุดเหมือนกันนะครับผมว่าดังนั้นเลยภาพรวมตลาดเนี่ยจุดดาวไซด์หรือว่าโซนที่แรงกดดันจากตะวันออกกลางเนี่ยสงครามเนี่ยผมว่าอยู่ประมาณสัก 1,330นะครับน่าจะเป็นโซนแนวรับสำคัญนะครับในการประเมินเรื่องสงครามทีนี้ผลกระทบบ้างผลกระทบทางด้านสงครามเนี่ยในฝั่งตะวันออกกลางผมว่ามันมีน้อยนะมีน้อยอย่างแรกเลยไปดูการส่งออกของไทยส่งออกไปทางฝั่งอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมัดรวมกันเนี่ยมันอยู่สัดส่วนเพียงแค่0.25% เองนะครับของส่งออกไทยทั้งหมดนะครับดังนั้นมันก็สัดส่วนไม่เยอะขณะเดียวกันเซตเองก็มาเรียกร้องความเชื่อมั่นด้วยใช่ไหมครับเมื่อวันศุกร์เขาบอกว่าทางด้านของรายได้เนาะบริษัทที่เรามีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลเนี่ยมีทั้งหมด900กว่าบริษัทเนี่ยมีแค่1บริษัทเองนะมีรายได้ที่เกี่ยวกับอิสราเอลอยู่ประมาณแค่ 1.5 หมื่นล้านตีเป็นสัดส่วนก็ใกล้ๆกับภาพของการส่งออกเลย 0.26% เองนะครับขณะเดียวกันนักลงทุนอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยที่มาลงทุนในไทยเนี่ยมัดรวมกันก็มีแค่140กว่าล้านเท่านั้นดังนั้นโพซิชั่นต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นไทยกับฝั่งของอิสราเอลอิหร่านเนี่ยผมว่ามันมีค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับก็2ส่วนนี้นะครับตอนดาวไซด์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นประมาณสัก60ถึง80จุดนะครับแล้วก็ความเกี่ยวข้องกันระหว่างเศรษฐกิจไทยกับทางด้านของตลาดหุ้นในอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความเกี่ยวข้องกันน้อยนะครับดังนั้นผมว่าดาวไซด์นะครับสำหรับเรื่องของสงครามเนี้ย1,330น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจครับ
ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เริ่มรีบาวกลับมาแล้วค่ะแล้วในด้านของเฟดค่ะก็ส่งสัญญาณค่ะว่าดอกเบี้ยนะคะจะคงอยู่สูงนานกว่าที่คาดไว้ค่ะทางด้านของคุณบาสมองยังไงบ้างคะ
สำหรับดอกเบี้ยใช่ไหมครับว่าจะเป็นยังไงก็แน่นอนพอเฟดส่งสัญญาณแบบนี้นะครับจากตอนแรกคาดว่าจะลดกันสัก6ครั้งใช่ไหมแล้วอยู่ดีก็ลดลงมาเรื่อยๆเฟดบอกว่า3ครั้งใช่ไหมครับตลาดบอกว่า6ครั้งตอนนี้กลายเป็นตามเฟดวอททูเหลือแค่ลดครั้งเดียวเองนะครับน่าจะเกิดขึ้นตอนเดือนกันยายนนะครับสำหรับปีนี้นะครับในมุมมองเราก็โอกาสที่เฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปนะครับลดน้อยลงไปแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้ตลาดสะท้อนมุมนี้ไปในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะลองไปดูบอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับมันวิ่งขึ้นนะช่วงต้นเดือนเนี่ยมันวิ่งขึ้นจาก 4.2% ขึ้นไปตอนนี้อยู่ 4.6 กว่าถึง 4.7 นะครับ 4.7 ดังนั้นผมว่าภาพตลาดเนี่ยแอบสอบเรื่องของการที่เฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยช้าไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการลดดอกเบี้ยมันจะช้าเพราะว่าเงินเฟ้อเนาะมันเกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่มันยืนอยู่ระดับสูงนะครับแต่มันติดไว้นิดนึงที่ว่าผมว่ามันจะมีโอกาสที่จะคาดหวังว่าเฟดก็มีโอกาสจะลดดอกเบี้ยได้เหมือนกันนะสิ่งที่สัญญาณเนี่ยมาดูกันตอนวันพฤหัสนี้นะครับเพราะว่าไปดูคร่าวๆเนี่ยบลูมเบิร์กเนี่ยคาดว่า GDP สหรัฐนะครับในไตรมาส1เนี้ยน่าจะอยู่ประมาณละ 2.5%ถ้าจำกันได้ GDP สหรัฐในไตรมาสที่4เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยที่ประกาศออกมาตอนนั้นอยู่ 3.4% ถ้าเห็นตัวเลขออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดเนี่ยมันจะเห็นว่า GDP เนี่ยมันดรอปลงมาเวลา GDP สหรัฐชะลอลงดรอปลงเนี่ยคนนักลงทุนจะคาดหวังทันทีว่ามีโอกาสนะครับที่เฟดอาจจะลดดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับแทนที่จะลดปีนี้1ครั้งอาจจะกลายเป็น2ครั้งก็ได้นะครับรอดูวันพฤหัสนี้ตัวนี้เป็นกระแสเก็ตเล็กเก็ตน้อยว่าอาจจะมีความหวังนิดนึงนะครับที่ว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยมากขึ้นในสัญญาณวันพฤหัสนี้ครับ
ค่ะในเรื่องของราคาน้ำมันบ้างค่ะมีความกังวลอะไรไหมคะก็ถึงแม้ว่าสงครามจะคลี่คลายลงไปแล้วก็น้ำมันจะร่วงลงมาค่ะเรามองภาพของน้ำมันยังไงต่อดีคะ
สำหรับราคาน้ำมันเนาะอันนี้ก็ดูยากมากเลยอ่ะขึ้นอยู่กับสงครามอย่างเดียวเลยนะครับที่มันยืนในระดับสูงแบบนี้นะครับแล้วก็โอเปกเองก็ยังมีการลดกำลังผลิตนะปรับประมาณสัก2 ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นปีน ะครับทางฝั่งของซัพพลายที่มันกดแบบนี้ฝั่งของดีมานด์จีนเองก็น่าจะเห็นเศรษฐกิจจีนที่มันก็ค่อยดีขึ้นดังนั้นผมว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีโอกาสยืนในระดับสูงแบบนี้อยู่นะครับแม้ว่าจะไม่มีเรื่องสงครามแต่ว่าราคาน้ำมันก็ยังอยู่ทรงสูงแบบนี้แหละนะครับประมาณ80เหรียญแบบนี้อยู่ได้เหมือนกันครับ
ค่ะแล้วจะมีผลกระทบต่อเรื่องของน้ำมันในฝั่งบ้านเรายังไงบ้างคะแล้วก็จริงๆเหมือนในบ้านเรามีเรื่องของดีเซลหรือเปล่าคะที่มีการปรับขึ้นนะคะ
อ๋อครับในมุมยังไงนะครับขออีกทีหนึ่งว่าราคาน้ำมันจะส่งผลกับบ้านเราอย่างไร
แล้วค่ะมาส่งบ้านเราไหมแล้วก็ในฝั่งของบ้านเราค่ะมีเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลเหมือนเอกชนค่ะมีการโอดว่าเรื่องของขึ้นน้ำมันดีเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะกระทบต่อต้นทุนของเขาค่ะแล้วก็อาจจะส่งมาถึงพวกบริโภคอะไรเงี้ยค่ะ
โอเคครับก็ส่วนหนึ่งจริงๆต้องบอกว่าราคาน้ำมันที่ยืนระดับสูงเนี่ยเป็นบวกกับบ้านเรามากกว่านะครับถ้าที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้ไล่มาทั้งหมดเลยนะตั้งแต่สงครามเนาะผมว่าดาวไซด์จะจำกัดนะครับตั้งแต่ทางด้านของดอกเบี้ยใช่ไหมครับดอกเบี้ยสหรัฐผมว่ามันก็ตอบรับไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เลยพอดอกเบี้ยเป็นแบบนี้ปุ๊บเราทำให้ค่าเงินบาทเราอ่อนใช่ไหมแล้วก็ราคาน้ำมันที่มันอยู่ระดับสูงว่าทุกเรื่องเนี่ยจริงๆนะภาพภายนอกดูเหมือนกดดันแต่ถ้ามัดรวมมาและตีเป็นทางด้านของภายในประเทศอ่ะจริงๆมันเป็นบวกทุกเรื่องเลยนะครับเอาเรื่องผมไล่ทีละอันเลยที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ค่าเงินบาทก่อนนะครับพอเฟดมีโอกาสคงดอกเบี้ยยืนๆแบบนี้บาทมันอ่อนอย่างเมื่อกี้ที่ทางรายการบอกว่าบาทไป37แล้วเนาะในวันนี้เนาะเพราะบาทอ่อนเนี่ยมันมีโอกาสยืนระดับสูงอ่อนแบบนี้นะครับเพราะบาทอ่อนเนี่ยมันเป็นบวกต่องบนะครับบริษัทจดทะเบียนของเราเพราะผมเคยตีตัวเลขอะทุกๆบาทอ่อนค่าประมาณสัก1บาทนะครับ1บาทเนี่ยมันจะหนุนกำไร EPS หรือว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนได้ประมาณ 1.8 หมื่นล้านได้อันนี้ปีนี้บาทอ่อนมาแล้ว2บาทกว่านะครับ2บาทกว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้หุ้นหลายๆตัวนะได้กำไรจากตลาดแลกเปลี่ยนได้ถ้าเขาไม่ได้เฮดจิ้งเอาไว้นะครับอันนี้ข้อที่1นะจริงๆมันไส้ในมันจะเป็นบวกต่อกำไรบริษัทจดทะเบียนอันที่2ราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันในไตรมาสที่1ขึ้นมาแล้ว 16% นะครับตอนนี้ยังยืนระดับสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยถ้าจำกันได้ไตรมาสที่4เนี่ยบริษัทหลายๆบริษัทขาดทุนนะครับเรื่องของเกิดการสต็อกลอสค่อนข้างที่จะเยอะประมาณสัก 60,000 ล้านเลยนะครับทำให้กำไรไตรมาสที่4เหลือแค่ 1.76 แสนล้านซึ่งมันเป็นระดับที่ต่ำที่สุดไม่เคยเห็นเลยปกติราคากำไรบริษัทจดทะเบียนจะอยู่ประมาณละ 2.5 แสนล้านกำไรไตรมาสที่4ต่ำกำไรไตรมาสที่1เนี้ยมันมีโอกาสเห็นสต็อกเกนจากราคาน้ำมันที่มันยืนสูงนะครับก็อาจจะทำได้แบบ 2.5 ไปปลายไปถึง 3 แสนล้านได้เลยนะครับตรงเนี้ยก็หนุนทำให้กำไรไตรมาสที่1มีโอกาสที่จะดีขึ้นด้วยนะครับดีขึ้นด้วยผมว่าทั้ง2ส่วนเนี่ยเรื่องของค่าทั้งดอกเบี้ยที่มันยืนเนี่ยทำให้ค่าเงินบาทอ่อนแล้วก็ราคาน้ำมันที่ยืนระดับสูงเนี่ยมันหนุนทำให้กำไรไตรมาสที่1มันมีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นขึ้นดีขึ้นขณะที่กำไรไตรมาสที่4เมื่อกี้กล่าวว่ามันเป็นฐานที่ต่ำนะครับฐานที่ต่ำพอฐานที่ต่ำปุ๊บกำไรไตรมาสที่1ดีปุ๊บเนี่ยตรงนี้ปกติเวลาเห็นกำไรที่มันดีขึ้นเป็นขั้นบันไดแบบนี้ราคาหุ้นมันมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาตามครับ
ค่ะแล้วเรามองกรอบในเรื่องของสัปดาห์นี้ยังไงบ้างคะตลาดหุ้นไทยค่ะก็จากที่บอกมานะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทยแล้วก็บริษัทกำไรของบริษัทจดทะเบียนด้วยค่ะ
ครับสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวนะครับเซ็นอินเด็กซ์เนี่ยวันนี้ลุ้นมากเลยนะครับอยากให้กลับไปยืนเหนือ 1,350 จุดได้นะครับดังนั้นดาวไซด์เป็นจุดสกัดเพราะว่าพอมันหลุด 1,350 มาเนี่ย 1,350 เป็นแนวต้านเลยนะครับถ้ากลับไปยืนได้ปุ๊บเนี่ยจะค่อนข้างทางค่อนข้างที่จะเปิดแล้วค่อนข้างที่จะดีมากนะครับก็ลุ้นแนวต้านแรกเนี่ย 1,350 จุดต้องผ่านให้ได้นะครับผ่านให้ได้ถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยกรอบสัปดาห์นี้ผมว่ามันรันไม่ได้ถึง 1,380 นะครับทางเริ่มค่อนข้างที่จะเปิดเพราะว่าโอ้หุ้นเราก็ลงมาเยอะเนาะลงมาเยอะตั้งแต่ก่อนสงกรานต์อยู่ 1,410 ได้เนาะก็ลงมาเยอะก็ให้กรอบไว้ประมาณนี้ครับถ้ายืน 1,350 ได้แนวถัดไป 1,380 และแน่นอนในเชิงพื้นฐานเนี่ยในเชิงดาวไซด์ของสงครามเพราะว่า 1,330 เอาอยู่ส่วนโซนสะสมตรงนี้เห็นขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ย17จุดเนี่ยนะครับ 1,250 เนี่ยผมว่ายังซื้อได้นะเพราะว่าโอ้ตรงนี้เลยเนี่ยเซตเนี่ยมี PE แค่14เท่ากว่าเอง14เท่ากว่าเนี่ยมันเป็นจุดที่-1 SD ในรอบ10ปีเลยนะครับและ book value เลยแค่ 1.3 เท่ากว่าเองนะครับก็เป็นลบ -2 SD ในรอบ10ปีเลยดังนั้นผมว่าโซนนี้ในมุมพื้นฐานเนี่ยแม้ว่าปัจจัยภายนอกกดดันแต่มุมพื้นฐานเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสะสมครับ
ค่ะ ก็จุดนี้นะคะก็อาจจะเป็นจุดที่หลายคนสามารถสะสมได้นะคะแล้วสัปดาห์นี้ค่ะยังมีปัจจัยอะไรที่น่ากังวลที่เรายังต้องติดตามบ้างไหมคะคุณบาส
สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้ก็เมื่อกี้เลยจุดเปลี่ยนนะครับให้ไปดูที่ทางด้านของตัวเลข GDP เนาะของสหรัฐนะครับวันพฤหัสนะครับเพราะถ้าเกิดมันออกมาคาดไว้ 2.5 ถ้าออกมาต่ำกว่าคาดอีกอันเนี้ยอาจจะพลิกเห็นว่ามันจะมีความคาดหวังว่าเฟดก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยได้นะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดูเอาไว้นะครับแล้วก็ที่เหลือยังไม่ค่อยมีอะไรสำคัญนะครับมี BOJ จะประชุมในวันศุกร์นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะยังคงดอกเบี้ยอยู่นะครับเราก็ดูรอดูทิศทางเขาว่าเขามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามสำคัญในสัปดาห์นี้ครับ
ค่ะสำหรับแล้วกำลังจะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะลงทุนยังไงดีคะมีหุ้นอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมไหมคะ
ครับก็กลยุทธ์ผมว่าเซตมันลงเยอะไปเนาะเยอะไปแล้วบางตัวนี้ลงหนักกว่าเซตเยอะเลยนะครับผมก็เลยพอพยายามว่าเอ๊ะมันมีหุ้น deep value ยังไงที่มันลงเห็นเซตลงเนี่ย 1,300 กว่าบางตัวเนี่ยโอ้เราไปวัดตอนโควิดถ้าจำกันได้วันที่เกิด2 circuit breaker นะกลางๆเดือนมีนาคมวันนั้นน่ะเซตทำโลที่969นะครับผมไปเจอว่าไอ้มันมีหุ้นบางตัวเนาะเป็นหุ้นพื้นฐานที่ลงไปต่ำกว่าวันที่เซตทำ969อีกนะครับหุ้นพวกนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสะสมเพราะว่าแนวโน้มกำไรหุ้นพวกนี้บางตัวยังโตได้ดีต่อนะครับก็เลือกมาประมาณนี้เป็นชุดแรกเป็นหุ้น devalue อีกชุดหนึ่งเป็นชุดหุ้นที่น่าจะมี story book พลิกเกมได้นะครับประมาณนี้สำหรับหุ้น devalue ผมแนะนำ2ตัวนะครับตัวแรกเลือกเป็น BJC นะครับ BJC เนี่ยที่บอกวันที่เซตทำ969จุดนะครับตอนปี20เนี่ย BJC เคยทำโลอยู่ที่25บาทนะครับ25บาทตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้แหละประมาณ 24-25 บาทนะครับถูกกว่าตอนนั้นอีกนะครับขณะที่กำไรเนี่ยโตกว่าตอนนั้นเยอะแล้วนะครับโตกว่าตอนนั้นเยอะแล้วดังนั้นเลยเนี่ยผมว่าอันเนี้ยถือว่า deep value แล้วนะครับน่าเข้าสะสมอีกขยักหนึ่ง BJC เนี่ยข้อดีของเขาคือพอเซตปรับเกณฑ์ใหม่นะครับหุ้นเข้าออกเซต50 700ใช้วิธีลดเกณฑ์สภาพคล่องลงปุ๊บเนี่ย BJC มาวินทันทีเลยว่ารอบหน้าเนี่ยแหละ BJC จะเข้าอยู่ในเซต50และเซต100นะครับดังนั้นในชุมพื้นฐาน deep valueในมุมฟันโฟมีโอกาสอัดเงินเข้า BJC เพราะว่าเขาจะได้เข้าไปอยู่ในเซต50 700เป็นหุ้นที่อันเดอร์โอนแหละเพราะว่ากองทุนไม่ค่อยถือเพราะไม่ได้อยู่ในเซต50 700แต่ว่าคราวนี้ได้ขยับเข้ามาแล้วดังนั้น BJC เป็นอะไรที่น่าสะสมสำหรับในราคานี้ครับเราให้ราคาเป้าหมาย BJC ปีนี้ไว้ที่35บาทนะครับตัวที่2นะครับ Deep Value นะครับเมื่อกี้ทางด้านของเลือกเป็น CPF นะครับ CPF เนี่ยตอนเซตทำ969เหมือนกันเลยนะครับ CPF ตอนนั้นราคาหุ้นเขาอยู่18บาทกว่านะครับ18บาทกว่านะครับทำโลตรงนี้เหลือ17บาทกว่าแล้วนะครับเหตุผลก็เข้าใจได้เพราะว่าปีที่แล้วเขาขาดทุนเนาะเขาขาดทุนมันก็เลยทำให้หุ้นหลายๆลงมาแต่ว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณว่า CPF มันจะดีขึ้นแต่มาที่1นี้ยังไม่กำไรนะครับคาดว่ากำไรปกติยังขาดทุนประมาณ 3,000 ล้านแต่ถ้าจำกันได้เนี่ยแต่มาที่แล้วแต่มาที่4ขาดทุนไป 7,000 กว่าล้านดังนั้นมันขาดทุนน้อยลงและทั้งปีเราเชื่อว่าจะพลิกมาเป็นกำไรเลยนะครับภาพรวมทั้งหมดดังนั้น CPF ถือว่าเป็นหุ้นที่ลงต่ำกว่าตอนโควิดแต่ว่ากำไรมีโอกาสที่จะเทิร์นอราวมาก็เลยเป็นอะไรที่น่าสะสมอีกขยักนึงคือเขาได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่าด้วยนะครับบาทที่อยู่ระดับ37บาทในวันนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีต่อCPF ด้วยก็เลยเลือก CPF ขึ้นมานะครับให้ Fair Value ไว้ที่23บาทครับ
ค่ะ
ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายผมเลือกเป็นกะเก็งกำไรแล้วกันนะครับกะเก็งกำไรเลือกเป็น MTC นะครับ MTC ก็จะดูรอระยะเวลาดูส่วนๆนิดนึงนะครับคือ MTC เนี่ยเป็นหุ้นที่รอผมว่าตลาดหุ้นรับเรื่องของดอกเบี้ยไม่ลงไปในระดับนึงแล้วเพราะบอนด์ยิลด์ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าสหรัฐเนี่ยมันขึ้นมาเยอะบอนด์ยิลด์ไทยในกลายเป็น 2.7% บาลาสหรัฐเป็น 4.6 กว่าๆยิ่งถ้าเกิดตัวเลข GDP สหรัฐออกมาต่ำอย่างที่บอกจริงนะผมว่ามันจะพลิกเกมกลับมาเล่นหุ้นไฟแนนซ์กันอีกครั้งนึงได้นะครับหลังจากที่ลงมาลึกนะครับก็เลยเป็นหุ้นที่รอดูตัวเลข GDP สหรัฐนะครับผมว่า MTC น่าจะพอกะเก็งกำไรได้นะครับแล้วยิ่งเข้าสู่หน้าฝนเนาะแล้วก็เปิดเทอมเนี่ยพวกหุ้นไฟแนนซ์ต่างๆจะเอาเพอร์ฟอร์มได้ดี นะครับก็เลยเลือก MTC ขึ้นมาในการกักเก็งกำไรหรือว่าสะสมได้ในราคานี้นะครับ Fair Value ให้ไว้ที่51บาทครับ
ค่ะได้ค่ะค่ะทีนี้มีคำถามจากทางบ้านค่ะขอถามค่ะตัวหุ้นนำวิวัฒน์ค่ะ NAM ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
ตัวนี้เราไม่ได้ coverage นะครับไม่ได้ดูนะครับก็สำหรับดูเป็นในเชิงราคาแล้วกันนะครับผมในเชิงราคานี้ก็เริ่มยกโลขึ้นมาบ้างแล้วนะครับยกโลขึ้นมาบ้างแล้วแต่ถ้าผมว่าเอาชัวร์เนี่ยรอเขาทำ higher high ก่อนนะครับหรือว่าเบรกที่ 4.78 บาทก่อนนะครับเราค่อย follow ตามก็เป็นไปได้นะครับก็น่าจะปลอดภัยกว่านะครับอีกขยักนึงถ้าเกิดคนมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วสำหรับหุ้น NAM เนี่ยนะครับถ้าพลิกกลับมาหลุดนะครับที่ 4.38 บาทอันนี้ให้คัดไปก่อนนะครับคัดไปก่อนนะครับก็คนรู้การเทรดดิ้งแนะนำแบบนี้ครับ
ค่ะสดค่ะมีผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะว่าเขียวแน่ใช่ไหมคะเซตอาจจะบอกว่ากังวลว่าจะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าอยู่ๆดิ่งลงอย่างเงี้ยค่ะเปิดมาสงกรานต์ทีก็แอบกังวลกัน
ใช่เพราะผมก็ตกใจเหมือนกันน้องตอนแรกคิดว่าหลังสงกรานต์มันจะต้องดีมากเลยเพราะแนวโน้มกำไรไตรมาสที่1เนี่ยพอทำพรีวิวมาแล้วก็ตามข้อมูลที่บอกนั่นแหละมันจะโต Q1Q ได้เกิน 30% เลยก็เลยเชื่อมั่นว่าอุ๊ยเดี๋ยวเซตหลังสงกรานต์ดีแน่เลยแต่ไปเจอปัจจัยภายนอกเข้ามาพอดีนะครับก็เลยไปวัดมาให้แหละนะครับว่าเวลาเจอเรื่องของสงครามทีไรเนี่ยดอดาวหรือว่าจุดลงเนี่ยมันจะลงได้ประมาณสัก 60-80 จุดตามที่บอกเนาะตรงนี้ 60-80 จุดก็ตก 1,330 นะก็หวังว่ามันน่าจะรับเรื่องร้ายๆสงครามไประดับนึงแล้วก็รอหลังวันที่29นิดนึงก็หวังว่าจะไม่ตีกันเพิ่มเติมใช่ไหมเรื่องผ่านเรื่องเทศกาลพาสโอเวอร์มาครับก็ประมาณนี้ครับ
ค่ะเห็นมีข่าวกราฟซื้อ K-Bank ค่ะวิเคราะห์ว่ายังไงบ้างคะทางด้านของทั้งกราฟแล้วก็ K-Bank ค่ะ
กราฟนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คข่าวนะไม่ได้เห็นนะครับแต่สำหรับกราฟนะครับผมว่ามันลงมาเยอะนะครับลงมาเยอะก็น่าจะมีโอกาสที่จะรีบาวกลับมาบ้างนะครับกลับมาบ้างนะครับจริงๆกราฟซื้อ K-Bank K-Bank น่าจะได้ประโยชน์ใช่ไหมพอมีคนเข้ามาซื้อแต่สำหรับกราฟก่อนแล้วกันครับกราฟผมว่ามันลงมาลึกไปหน่อยนะครับจังหวะนี้น่าจะรีบาวกลับมาบ้างนะครับก็แนวต้านของกราฟผมว่าน่าจะขึ้นได้ถึงประมาณสัก44บาทนะครับสรุป K-Bank วันนี้ดูเหมือนย่อเนาะแต่ความจริงแล้วเนี่ยK-Bank มีข่าวนอกจากกราฟซื้อแล้วก็ยังมีเรื่องของงบที่ประกาศออกมานะครับงบออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดเยอะนะครับออกมา 1.3 หมื่นล้านแล้วก็วันนี้ขึ้น XD ด้วยเห็นเหมือน K-Bank ไม่บวกนี่แต่จริงๆ XD ไปตั้ง6บาทนะวันนี้ K-Bank แฟกๆอยู่แสดงว่าได้ปันผลฟรีเลย6บาทก็ได้กำไรประมาณสัก 4.8% นะครับสำหรับ K-Bank ก็ถ้าเศรษฐกิจไทยฟื้นราคาหุ้นย่อตัวลงมาจน book value เหลือแค่ 0.6 ก็มีโอกาสที่จะรันต่อได้นะครับว่าแนวต้าน K-Bank ถัดไปก็ประมาณสัก128บาทครับ
ค่ะค่ะ EA ค่ะรีบาวหรือว่ากลับตัวคะเอ๊ะแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอคะ
EA รีบาวก็คือขึ้นแป๊บเดียวแล้วลงใช่ไหมครับกลับตัวก็คือขึ้นไปเลยก็ EA มีสัญญาณบวกเล็กๆอันหนึ่งนะครับก็คือวันศุกร์เนี่ยตอนขายลงมาเนี่ยขายด้วยวอลุ่มแบบมหาศาลมากเลยนะครับวอลุ่ม 2,000 กว่าล้านบาทนะครับปกติซื้อขายกันอยู่ไม่ถึง500ล้านเนาะแบบนี้เขาเรียก selling climax นะครับ selling climax แบบนี้ส่วนใหญ่จะรีบาวขึ้นมาได้รีบาวกลับขึ้นมาได้เอาไปทีละขั้นแล้วกันครับอย่างแรกก็ให้ไปถึงที่36บาทก่อนนะครับ36บาทก่อนถ้าผ่านไปได้ก็น่าจะขยับไปได้ดีเลยทีเดียวผมก็เป็นกำลังใจให้เพราะตัวนี้ลงมาลึกมากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็มีสัญญาณบวกอันนึงก็คือเวลาเกิด selling climax แบบนี้ไหลก็มักจะรีบาวขึ้นมาได้ดีนะครับ
ค่ะ
ครับ
ตัวแจ๊สค่ะน่ารับไหมคะเห็นราคาขึ้นมาเยอะมากค่ะควรรอรับที่เท่าไหร่ดีคะใช่ค่ะวันนี้บวกไปตั้ง17กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะในเรื่องของ
สำหรับแจ๊สก็มีประกาศข่าวมาตอนเช้าว่าจะซื้อหุ้นคืนนะครับเวลาประกาศแบบนี้มาทีไรก็มักจะดีดแรงนะครับมาตอนสัก7โมงเช้าได้เลยนะครับสำหรับหุ้นนี้ก็เห็นว่าทั้งซื้อหุ้นคืนแล้วก็มีจ่ายวอร์ด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยบวกเฉพาะตัวแล้วกันครับแต่ว่าขึ้นค่อนข้างที่จะแรงเนาะหาแนวต้านไม่เจอเลยในกราฟผมในกราฟในที่ในกราฟในจอก็หาไม่เจอเหมือนกันนะ
ต้องย้อนไปไกลมากเลยเลยทีนี
้ครับก็สำหรับ แต่ถ้าเล่นสั้นๆผมว่ามีวิธีดูเอาแบบนี้ก็ได้ดูทุนเฉลี่ยสำหรับวันนี้ก็ได้นะครับสำหรับทุนเฉลี่ยสำหรับวันนี้ของแจ๊สนะครับอยู่ที่3.42 บาทนะครับตรงแถวนี้ถ้ามันต่ำกว่านี้ก็พอที่จะกะเก็งได้นะครับต่ำกว่า 3.42 บาทก็เข้าซื้อแล้วก็เล่นสั้นๆรอที่จะพลิกฟื้นกลับไปเพราะว่าคนที่รู้ข่าววันนี้แล้วก็ซื้อวันนี้เนี่ยทุนเขาอยู่ประมาณ 3.42 บาทอย่างน้อยซื้อถูกกว่าเขานิดนึงก็น่าจะปลอดภัยลงมานิดนึงครับ
ค่ะได้เลยค่ะต่อไปค่ะตัวขอแนวรับแนวต้านเป้าหมาย TACC หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
สำหรับ TACC นะครับแนวรับผมว่า อยู่บริเวณนะครับโซนนะครับ 4.6 จนถึง 4.7 นะครับโซนบริเวณนี้นะเข้ารับนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ประมาณสัก5บาทครับ
ค่ะเรียบร้อยค่ะแอดวานซ์น่ารับไหมคะขอรับแล้วก็ต้านค่ะ
แอดวานซ์ในช่วงที่ผ่านมาลงมาลึกเนาะก็หวังว่าลงมาขนาดนี้แล้วจน RSI เขาเคยโอเวอร์โซลแล้วก็น่าจะมีการรีบาวด์กลับมาบ้างนะครับราคานี้ก็สำหรับคนที่ชอบหุ้นปลอดภัยนะผมว่าราคานี้ก็ใช้ได้สำหรับแอดวานซ์นะครับงบกำไรที่1ก็ดีด้วยนะครับก็โซนนี้แหละนะครับ195บาทจนถึง 197.5 บาทเนี่ยพอที่จะเข้ารับได้ผมว่ามีโอกาสฟื้นกลับไปได้ประมาณสัก210บาทครับ
ค่ะค่ะ BJC ที่คุณบาแนะนำไปตอนแรกค่ะรับเท่าไหร่ดีคะ
ก็แนะนำวันนี้ก็รับวันนี้ครับโซนนี้แหละครับก็24บาทกว่าจนถึง25บาทนี่ซื้อได้ทุกราคาครับเพราะว่าจำนะเพราะว่าโควิดเนาะ969ตอนเซตทำ969 BJC อยู่แค่25บาทเองนะครับแล้วก็น่าจะมีเม็ดเงินจากกองทุนเข้ามาหนุนเพิ่มเติมในถ้าเกิดมีการเข้าเซ็ต50 700ด้วยนิดนึงครับ BJC เนี่ยถ้าเกิดช่วงเดือนเมษาเนี่ยขึ้นได้ดีนะมันก็มีโอกาสเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาหลุด MSCI มาจะประกาศ MSCI อีกรอบหนึ่งก็คือกลางๆเดือนพฤษภาคมถ้าเขาขึ้นได้ดีปุ๊บก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาอยู่ใน MSCI ใหม่อีกครั้งนึงก็เป็นไปได้ครับ
ค่ะก็เป็นหุ้นที่มีแนวโน้มดีค่ะต่อไปค่ะPSG ค่ะกับ NCAP ค่ะมองยังไงบ้างคะ
PSG ผมไม่มันจะอันนี้เป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดใน MAI ใช่ไหมนะครับ PSG นะครับทางด้านของ PSG ราคาหุ้นมาอยู่เทสนะครับเทสที่โลเดอร์นะครับก็ถ้ามีอยู่ไม่หลุดโลเดิมเนี่ยนะครับที่ 0.55 บาทก็น่าจะพออยู่ได้แต่ถ้าหลุด 0.55 ต้องคัสนะครับสำหรับผมว่าโซนนี้ก็น่าจะมีโอกาสรีบาวได้นะในความเพียรส่วนตัวนะครับแนวต้านก็ถ้ารีบาวขึ้นไปก็จะอยู่ประมาณสัก 0.75 บาทนะครับส่วนตัวนี้เราไม่ได้cover เนาะมันเลยมาเทบาถึงพื้นฐานไม่ได้นะครับอีกตัวอะไรนะครับขออีกทีนึง
NCAP ค่ะ
NCAP นะครับตอบในเชิงกราฟเหมือนกันกราฟยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับสำหรับถ้าไม่มียังไม่เอานะครับยังไม่ซื้อนะครับรอหุ้นฟื้นกลับมาอย่างน้อยให้ยืนเหนือ212.12 บาทก่อนนะครับค่อยเข้ารับนะครับถ้าไม่มียังไม่ซื้อนะครับเพราะหุ้นเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ครับ
ค่ะค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะคะที่ทางบ้านได้สอบถามมาค่ะวันนี้นะคะก็ได้อัปเดตสถานการณ์การลงทุนนะคะแล้วก็อัปเดตตัวหุ้นนะคะที่ทางคุณบาสได้ฝากไว้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบาสมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะค่ะและนี้นะคะก็คือคำแนะนำค่ะจากคุณภารดรเตียรณะปราโมทผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดค่ะก็เชื่อว่าท่านลงทุนนะคะก็จะได้อัปเดตสถานการณ์ไปด้วยกันนะคะแล้วก็อัปเดตในเรื่องของตัวหุ้นที่น่าสนใจนะคะหุ้นนะคะที่คุณบาสนะคะได้มีการค่ะดูย้อนหลังไปนะคะช่วงของโควิดนะคะมีราคาที่ลงมาถึงลึกถึงช่วงตอนนั้นเลยค่ะราคาเท่ากันเลยนะคะก็อาจจะเป็นโอกาสที่น่าสะสมในตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ Market Today แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ